«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефіры программа «Петарда». При микрофоне Лиза Кучаравая. Вітаю. Напереди обмяркуем выники понеделка 5 жніўня. Парламентские выборы официально призначили на 17 листопада. Починается выборчая кампания. Спыненные криминальные справы супраць адвокатки двойча апраўданага инженера. У Мінску з'явілася петыцыя супраць кіёскаў «Табакерка». У Брэсце з выставы знялі плакат з выявай каляровага манумента «Мужнасць». Гэтай ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко подписал указы о призначении выборов у Совет Республики и Палату представников. Выборы у Палату представников официально призначены на 17 листопада. Выборы у Совет Республики отбудутся 7 листопада. Таким чином у Беларуси начинается выборчая кампания. Так само стало вядома со слова у старшини Центр выборкама Лидии Армошиной оптимальная дата выборов президента, які запланованы на 2020 год. Подле Ярмошиной президентская кампания пройдзе у термины, вызначенные Конституцией. Апошняя махчимая неделя – это 30 жніўня 2020 года. Гэта есть верагодная дата выборов, заявила Ярмошина на телеканале АНТ.
Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен Конституцией. Последнее возможное воскресенье 30 августа 2020 года. Я думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь. Да, это лето, но с другой стороны 30 августа – это день, когда уже все приезжают в основном.
Выказала здагадку на кандидаты президентских выборов кіраўніца ЦВК Лидия Армошина. Калі здагадка подтвердится, то президентские выборы у нашей краине у наступном годе пройдут у день нараджэння Александра Лукашенко. Так само Ярмошина заявила, что рано казать про атмосферу президентских выборов, бо выборщики чакают, что им покажут потенциальные кандидаты.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Дзве крымінальныя справы на адвакатку Веру Арэшка, якая абараняла галоўнага інжынера мінскага завода колавых цягачоў, спыненыя. Пра гэта парталу «Тутбай» паведаміла прэс-сакратар Беларускай рэспубліканскай калегіі адвакатаў Ірына Рэут. Справа за разгалошванне звестак папярэдняга следства спынілі за адсутнасцю склада злачынства. Таксама спыненая крымінальная справа за незаконнае захоўванне зброі. Крымінальныя справы на Веру Арэшка пачалі напрыканцы чэрвеня. Нагадаем таксама, што галоўны інжынер мінскага завода колавых цягачоў Андрэй Галавач, якога абараняла Арэшка, правёў у СІЗА больш за 50 месяцаў, але затым яго двойчы апраўдалі. Яго прызналі невінаватым у хабарніцтве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тытунёвыя шапікі «Табакерка» з'яўляюцца ў Мінску. У соцсетках людзі паведамляюць пра кіёскі на мінскіх прыпынках і скрыжаваннях. Іх налічылі ўжо больш за дзясятак. Дарэчы, на сайце «Зручны горад» з'явілася петыцыя з патрабаваннем прыбраць ужо ўсталяваныя табакеркі з Мінска, а новыя шапікі не ставіць, пакуль у горадзе не пройдзе лакальны рэферэндум па гэтым пытанні. Аўтары петыцыі прыгадваюць, як 12 гадоў таму гарадскія ўлады прыбралі з Мінска ўсе камерцыйныя кіёскі. Тады гэта апраўдавалі парушэннем санітарных нормаў і эстэтычнымі прычынамі. У складальнікаў петыцыі ёсць пытанне і да Міністэрства гандлю. Ці адпавядае антыманапольнаму заканадаўству тое, што ўсталёўку шапікаў рознічнага гандлю дазволілі толькі аднаму бізнесмену. Гаворка ідзе пра Алексея Алексіна і яго кампанію «Энергаойл». Петыцыю падпісалі ўжо больш за 3,5 тысячы чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Плакат Яны Лядворух, які выклікаў абмеркаванне ў інтэрнэце, знялі з выставы «Чэсць Бжэсць», прысвечанай тысячагоддзю Брэста. Пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміў брэстаўчанін Іван Чайчыц. Ён выказаў здагадку, што гэта звязана з рэзкай негатыўнай рэакцыяй на кунт плаката і яго аўтарам, напісаў Чайчыц. Як распавядала Еўрарадыё ў Брэсце, адбываецца выстава плакатаў, зробленых польскімі студэнтамі-дызайнерамі з Акадэміі мастацтва братства у Катавіцах. Плакат Яны ля дворух выклікаў шмат спрэчак, бо аўтарка выкарыстала для яго вобраза вядомы манумент «Мужнасць» з Брэсцкай крэпасці. На плакаце герой манумента размаляваны ў яскравыя колеры, ён пасміхаецца і робіць селфі. Паводле вядомага дызайнера, інтэрнэт-выдаўца, які вядомы пад псеўданімам «Ветер механічны», крытыка плаката і мастацтва ўвогуле – гэта нармальная практыка, з якой ён таксама сутыкаўся, але ідэя плаката, на яго думку, нармальная.
Уособление, ну, там непосредственно там дизайн, напевно, густ авторки. Тут я это обмерковывать там не буду, а идея нормальная, цалком допущальна. Наши работы шмат разов критиковали. Нема такой творчести, которая была досподобы абсолютно всем, и творчество наоборот, она повинна притягивать увагу и в плюсах, и в минусах.
Комментует дизайнер.
Штодзённая программа «Петарда».
5 жніўня ў цэнтры Мінска ўсталёўвалі чарговую станцыю зарадкі электрамабіляў. Яна знаходзіцца на Ленінградскай вуліцы недалёка ад чыгуначнага вакзала. Мяркуецца, што да 2025 года ў сталіцы можа з'явіцца да 400 падобных станцый. Менавіта ў Мінску будзе найхутчэй расці колькасць электрамабіляў. Гэта звязана і з колькасцю жыхароў, і з узроўнем іх даходаў. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пра мікрафон фоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.